Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели, добре дошли на нашата закуска. Аз съм Мира.
Според специалистите, най-честата причина за конфликти в брака са парите. Втората – роднините. За парите и тяхното управление говорим сравнително често, но роднините са тема, която не се появява много не само в нашето предаване, но и в специализираните издания за семейно съветване.
А всички знаем колко изнервящо, дори подлудяващо може да бъде присъствието и намесата на хора, с които никога не би се сприятелил по своя воля, но си принуден да търпиш, защото са роднини на женати. Затова днес ще отделим специално време на тази тема. Как да установим здравословни и приятни взаимоотношения с сватовете, как да поставим разумна граница на намесата, как да се отделяме без да нараняваме.
Затова останете с нас до края, скъпи приятели. Припомням ви нашите адреси. Пощенският 4000 Пловдив, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg.
Не трябва да подценяваме силното въздействие на взаимоотношенията в рода върху брака. Семействата са сложни фактори. Някои са причинили неописуеми наранявания и болка, която се е пренесла през годините и дори през поколенията. Други са били огромен източник на радост и щастие, извор на благословение и добрини. Ако взаимоотношенията в рода ни трябва да са добри заради благото на всички поколения, първо трябва да разберем как нашата връзка с родителите ни е трябвало да се развие и съзрее.
Развитието ни от пълна зависимост от родителите към все по-нарастваща независимост е от жизнена важност за нашия брак. Преминаваме през различни етапи, когато израстваме от възрастта на дете през юноша, пълнолетие и семеен човек. Някои деца са отгледани от самотен родител. Има много любящи и ефективни семейства на самотни родители, които създават здрав и щастлив дом, в който децата израстват. Възможно е семейството да има развод, смърт, повторен брак, пастроци и мащехи, доведени брати и сестри. Въпреки това, общите принципи на развитие от един етап към друг са приложими за всички нас.
Трябва да говорим открито за силните и слабите страни на своите родители и техния брак. Една зряла връзка с тях изисква да се сбогуваме с детските си фантазии, в които сме ги идеализирали, както и да отхвърлим честото обезверяване на юношеските години, когато родителите сякаш не са могли нищо да направят правилно и да ги видим такива, каквито са в действителност.
През ранните години родителите са задоволявали физическите ни потребности от храна, вода, сън, чистота, топлина и лекарства. Те също така са били отговорни за емоционалните ни потребности, като обич, приемане, сигурност, насърчение, утеха и така нататък. Емоционалните ни потребности са били също толкова жизненно важни, макар не и непременно очевидни като физическите ни потребности. Преживяването на родителска обич изгражда самоувереност у детето, което като качество е от изключителна важност при изграждане на взаимоотношенията в по-късен етап от живота. Взаимоотношенията винаги включват поемането на риск и всички ние се нуждаем от увереност в себе си, за да се приготвим да поемем риска, ако любовта ни бъде отхвърлена. Когато преживяваме безусловната обич на родителите си, придобиваме способност да поемем този риск и да откликнем с обич на хората.
Действията на едно малко дете трябва да бъдат внимателно контролирани. Трябва да се избягват опасностите. Опасните за игра места трябва да бъдат забранени. Като деца не сме били зрели сами да преценяваме подобни неща.
Спомните ли си юношеството? През тези години родителите ни трябва да увеличават независимостта ни, да ни позволяват да вземем сами решения във възможно най-много сфери. Възможно е това да са решения, свързани с избора на приятели, как да използваме свободното си време, какви дрехи да носим, прическата, ако посмеят, разбира се, как да променим интериора на стаята си.
Това постепенно отпускане е изключително важна част от прехода от пълен родителски контрол към предстоящата независимост. В ранна юношеска възраст все още се нуждаем от граници за различните дейности. Не сме достатъчно зрели, за да вземаме всички решения и обикновено бихме си го признали, ако бъдем притиснати, че ценим сигурността, която ни носят тези граници.
По-късните юношески години са свързани с много съмнения и въпроси, докато откриваме своята идентичност. Отново сме се нуждаели от постоянната емоционална подкрепа на родителите си. На този етап е възможно да сме започнали да осъзнаваме начините, по които бихме могли да помагаме на родителите си.
Между 18 и 21 годишна възраст някои все още живеят в дома на родителите си. Но въпреки това, ние вече сме се научили да сме независими, да вземаме решения за сами за себе си, за по-нататъчното си образование, избора на кариера, за другите взаимоотношения, за използването на парите и така нататък.
Повечето от нас на този етап са продължили да търсят съвет, финансова подкрепа и утеха от родителите си, ако нещата не се развият добре. Сега обаче връзката ни с тях е между възрастни хора. Надяваме се, че не сме били толкова егоцентрични и сме поемали отговорност за родителите си, като например да поддържаме връзка с тях, ако сме живели далеч от дома, и сме признавали тяхната нужда от оценяване, подкрепа, обич или насърчение.
В този период настъпва моментът, в който ние създаваме свое семейство. Дори до сега да сме живели самостоятелно извън дома на родителите си, появата на нов човек тотално променя рамката на отношенията. Как продължава развитието им? Ще видим след малко, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Не смените честотата. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес говорим за роднините и нашите отношения с тях, след като сами създадем семейство. Проследихме как се развиват те през различните етапи на живота и стигнахме до повратната точка – женитбата.
Много ситуации изглеждат сложни, но каквито и да са конкретните обстоятелства, въпросът винаги е един и същ. Като семейна двойка, ние имаме нужда да изградим свой дом, да вземаме свои решения и да посрещаме нуждите си един на друг. Верността ни сега трябва да бъде на първо място един към друг. Трябва да изоставим емоционалната зависимост от родителите си.
Тази промяна на верността не означава да прекъснем връзката с родителите си. Когато връзката почива върху правилната основа, родителите, братята, сестрите ще бъдат огромна подкрепа в брака.
Събирания на целия род по Рождество, Нова година и ваканциите, да кажем по средата на срока, както и специални рождени дни, годишнини, винаги са ценни поводи за срещи на различни поколения. Струва си да извлечем възможно повече полза от подобни възможности, защото изискванията и натискът на всекидневието много лесно могат да стеснят тези уникални взаимоотношения.
Възможността да започнем да градим бъдещето си обикновено започва с плановете за сватбата. Рядко се организира сватба без да се появят силни чувства. Обикновено тогава се проявяват настоятелно изразени мнения. Някои родители очакват и плануват този ден в умовете си от години.
Междувременно булката и младоженеца заявяват, че това е техният ден. Така е, денят принадлежи предимно на младоженците, но освен това включва и техните родители. Отчасти, защото вероятно те плащат и проявяват голяма щедрост, и също така, защото вероятно голяма част от гостите ще бъдат възрастни роднини или дългогодишни семейни приятели, чието мнения са важни за тях.
Естествено е родителите да се включат в плановете и подготовката. Това е последният им пожертвователен жест към сина или дъщеря им, преди да сключат брак, и това означава, че освобождават своето дете. Организирането на една сватба включва усилена работа в продължение на много седмици. Сгодените двойки често научават шокирани колко много решения трябва да вземат. Противоположни мнения, емоционално наситена ситуация и умората са силен коктейл за създаване на напрежение и спорове. Търпеливо изслушване и правенето на компромиси, където това е възможно, често са необходима мярка за поддържане на мира.
Всички родители разцъфват, когато децата им са благодарни. Седмиците преди сватбата предоставят прекрасна възможност за това. Дори ако не идваме от щастлив или хармоничен дом и имаме трудна връзка с родителите си, обикновено можем да си припомним начините, по които те са се грижили за нас, когато сме били малки или когато не сме били добре. Много малко са родителите, които не са правили никакви жертви за своите деца. Някои двойки пишат писма до своите родители, за да изразят благодарността си. Това може невероятно много да увеличи радостта и гордостта на родителите, когато те освобождават своя син или дъщеря, както и да постави правилния тон за бъдещата им връзка.
Ако вече сме семейни, можем да опитаме да намерим възможности да изразим писмено благодарността си, вероятно в картичка за рожден ден или по случай деня на майката и бащата.
След като вече се оженим, е важно да намерим начин да поддържаме връзка с родителите си. Много ценно е да разговаряме редовно с тях, макар че честите разговори по телефона с родителите всяка сутрин или всяка вечер могат да доведат до негодувание на брачния партньор, особено ако тези разговори са дълги и се провеждат по времето, когато той се прибира от дома. Съзнателно определете най-доброто време да говорите с тях. Поддържите връзка заради родителите си. Бъдете благоразумни заради брака си.
Трябва заедно да решим колко често да виждаме родителите си. Ако единият е склонен да се връща към зависимостта си от тях или не е способен да се противопоставя на нездрав натиск от тяхна страна, може да е по-добре да ги каним в нашия дом. Ако има напрежение, по-кратки и по-чести гостувания могат да изградят връзката по-ефективно. Приятната атмосфера може да бъде поддържана по-лесно за кратко време. Ако сме заедно прекалено дълго и няма какво да правим или какво да си кажем, може да се натрупа напрежение.
Също така, трябва да определим заедно степента, до която ще поддържаме връзка с родителите си. Много родители предоставят голяма подкрепа, особено когато в младото семейство има малки деца. Ако обаче искаме от тях да бладисат цялата къща, да ушият и окачат всичките пердета или да гледат децата два пъти седмично, ние ги каним да участват повече в ежедневието ни. Би било изключително нелюбящо и манипулативно дори да показваме интерес към тях само когато могат да направят нещо полезно за нас. След като заедно обсъдим този въпрос, може да стигнем до заключението, че е по-добре те да нямат такава голяма намеса в ежедневието ни. Трябва да се държим почтено към родителите си и да не експлоатираме обичта им.
Освен това, много е важно, появи ли се конфликт, той да бъде разрешаван, а не да тлее с години и постепенно да отравя отношенията ни. За съжаление, това се случва много често. Какво да правим, когато въпреки добрите ни намерения между нас и родителите ни, се разгаря конфликт? Отговора на този въпрос ще потърсим след малко, скъпи приятели. Затова останете с нас до края. Не забравяйте, че освен на къси вълни, можете да ни слушате и в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook. Там сме като Адвентно радио България, списал на кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко.
Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира. Какво да правим, когато въпреки внимателното ни поведение, въпреки добрите ни намерения, възникне конфликт между нас и нашите родители? Било нашите собствени родители или пък тези на партньора?
Дори когато връзката с родителите и сватовете е близка, винаги ще има известно разминаване в мненията. Напрежението и трудните ситуации трябва да се обсъждат.
Важно е да премахнем всеки неразрешен конфликт от миналото. В идеалния случай това трябва да стане преди брак. Ако не го направим, впоследствие на повърхността ще изплуват гняв, горчивина, недоволство или вина под една или друга форма. Някои хора сключват брак с решимостта никога да не се държат като родителите си. Примерно е възможно родителите им често да са се карали, или пък да не са били грижовни и внимателни един към друг, или емоционално отдалечени, или да са имали любимци между децата си. Въпреки това, няколко месеца след сватбата младоженците постепенно започват да се държат точно по същия начин. Това е така, защото не са преодолели собствените си чувства на гняв и недоволство по отношение поведението на своите родители.
Един брачен консултант казва, че сме склонни да имитираме онова, върху което се съсредоточаваме в живота. Ако можем да простим на родителите си и да продължим напред, ще престанем да се фокусираме върху техните провали и недостатъци и ще бъдем свободни да се оттърсим от всяко несъзнателно подражание на поведението им.
Ако като деца, дори частично сме били виновни за раздялата на родителите си, трябва да им се извиним, без да ги виним, или да се опитваме да рационализираме своето поведение. Въздействието може да е огромно. Ето какво пише, например, Мери Пичис, един опитен семейен консултант.
Спомням си, че някой ми разказа трогателната история на една възрастна жена, която умирала от рак. Синът я посетил в болницата и след това се върнал от дома си, за да каже на своята съпруга, че майка му умира и че лекарите не могат да направят нищо повече за нея. Когато чула това, съпругата казала, че мъжът има неразрешени проблеми с майка си, които трябва да оправи преди тя да умре. След това му припомняла как, когато бил много млад, напуснал своя дом и не поддържал контакт с майка си в продължение на цяла година. «Трябва да оправиш това преди тя да умре», му казала тя. Съпругът се съгласил, върнал се в болницата и помолил майка си да му прости за случилото се преди толкова много години. Тя била много трогната, с готовност му простила и го помолила и той да я прости, че го е накарал да се чувства толкова нещастен и да избяга от дома. Помирили се и синът се върнал в дома си. На следващата седмица майка му била изписана от болницата съвършено здрава. Още дълги години се радвала на добро здраве и умряла от старост.
Докато сме били малки, родителите ни или пък някой друг възрастен човек са поемали инициативата да се грижат за нашите нужди. Сега ние имаме отговорност да им отвърнем със същото. Децата преминават от състояние на пълна зависимост от родителите си към зряла връзка с тях, което се характеризира с взаимна подкрепа. Понякога ролите напълно се разменят и родителят става изцяло зависим от детето.
Актрисата Шийла Хенкок пише с благодарност за грижата, която е получила от дъщеря си Мелани Тол, за която пише под псевдонима Ели Джейн.
Преди няколко години, пише тя, здравето ми се влоши поради рак и оставих Ели Джейн да се грижи за мен. Напълно съм уверена, че се разболях от обсесивен стрес. Непрекъснато тичах с мисълта, че ще успея да спася всички, което беше средство да не обръща внимание на собствения си живот. Отидох в Бристолската клиника след обичайното лечение. С мен дойде и Ели Джейн. Тя беше много стабилна, голяма опора за мен. Ролите ни се размениха. Тя показа, че притежава вътрешна сила, която бе изумителна за мен. Ако някой ми беше казал, че ще стане такава, когато порасне, щях да се изсмея. Толкова много я обичам.
Макар че представяме да бъдем отговорни пред родителите си, все пак продължаваме да поемем отговорност за тях. Петата заповед «Почитай баща си и майка си» продължава да се отнася до нас, когато станем пълнолетни или когато сключим брак. Когато родителите остареят, зависимостта им от нас ще се увеличи и ще имаме възможност да върнем част от любовта и жертвите, които те са показали към нас. Това може да включва практическа помощ от дома, финансова помощ или планиране на бъдещето. Виктория Глен Дининг, автор и говорител, описва колко грижа е получил от пораснали си син Матю и колко много означава той за нея.
Той винаги слушаше внимателно, разбираше какво казвам, правеше умерени и умни коментари, изцяло се отдаваше на проблема и не се опитваше да отклони разговора към нещо друго. Веднъж беше станал да си тръгва, когато споменах нещо за неприятности. Неприятности ли? Какви неприятности? И той отново седна на кухненската маса, сякаш разполагаше с неограничено време.
С този прекрасен положителен пример за добри отношения завършваме днес, скъпи приятели. Дочуване, до следващия път!